¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9 a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumplir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios. Porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Saúdos da Radio Municipal de Redondela, benvidos e benvidas a este tempo da estación neste xoves en 18 de febreiro, no que arrancamos este tempo informativo, como sempre, con toda a información e a actualidade de Redondela e a súa bisbarra, tamén coas voces dos seus protagonistas, con toda esa información relativa ao noso ámbito máis próximo. Hoxe achegaremonos ata a autoestrada AP9, porque dende o Bloque Nacionalista Galego veñen de poñer en marcha unha campaña contra o que les denominan a ultraxe desta autoestrada, exixindo o goberno cumprir os seus compromisos en canto á eliminación da peaxe entre Redondela e Vigo e a rebaixa tamén da peaxe no resto dos tramos galegos. Onte presentaban en Redondela esta campaña que se vai desenvolver en toda Galicia para exixir que se cumpra coa máxima urxencia con estes compromisos, ademais, neste caso, contando con que xa existe unha partida orzamentaria nesas contas xerais do Estado para facelo. Como cada xoves, tamén imos achegarnos a tal literatura da man das bibliotecas municipais en de Redondela. Neste espazo semanal ofrecemos tamén recomendacións e novidades literarias. Hoxe estará con nos Marilina Becerra, lembrarlles tamén ademais que onte mércores con esa esa manita de suavizar as restricións, esa rebaixa, tamén se permitiu a apertura das bibliotecas. Xa están abertas ao público, tanto a Valle Inclán de Redondela como a Biblioteca Xela Arias de Chapela, con aforo limitado, iso sí, pero xa con posibilidade de poder contar con todos os servizos que ofrecen estas bibliotecas municipais. Pois a xenda tamén coas citas para os próximos días, pero sobre todo a información centrarán boa parte do noso programa da estación de hoxe. Acompañaremolos durante uns 90 minutos de radio en directo con toda esta información e actualidade. As novas a partir das 12 do mediodía. Antes, como as empresas saben, un breve resumo informativo cos titulares desta xornada. Sexan benvidos e benvidas a este espazo da Radio Municipal. Son as 11 da mañá e 6 minutos. Reciban un cordial saúdo de quen lles fala. Ana Prieto, comezamos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
E comezamos o repaso informativo, neste caso falando da feira de Redondela. Manténse cancelada do vindeiro día 21, xa que non hai cambios significativos na evolución da pandemia, malia que a normativa galega permite na actualidade celebrar estas feiras e se garanten as medidas de seguridade e o distanciamento, o Concello mantena en suspenso para este domingo 21 o non darse cambios significativos na evolución da COVID. Apuntan que, segundo os datos, nos últimos 14 días son 150 casos activos, o que supón unha incidencia acumulada de 424 casos por cada 100.000 habitantes, é case o doble do que se rexistra na cidade de Vigo. E saiban tamén que se mellora a parte traseira dos xulgados ante Redondela como zona de lecer. Remátase a primeira fase dos traballos de recuperación destes xardíns da Xunqueira situados na parte traseira dos xulgados. Novo mobiliario urbano e tamén a mellora da limpeza e acondicionamento da zona permiten aquí este novo espazo de lecer. Na segunda fase dotarase a esta contorna de céspede. E saiban tamén que Nueva Pesca Nova entrega un buque a súa filial de Mozambique. Acaba de entregarse este arrastreiro de 32 metros de eslora a filial. O buque estará destinado a pesca do langostino. Ten capacidade para 22 tripulantes. Conta tamén con camarote para alumnos, xa que a empresa forma parte dun programa de captación marítimo pesqueira no país africano. E achegámonos tamén ao edificio das antigas casas dos mestres, que será rehabilitado para albergar un museo etnográfico e tamén a biblioteca municipal. Ese é o proxecto que ten en mente o Concello de Redondela e que será debatido no próximo pleno ordinario. A proposta do goberno local é transformar este antigo edificio abandonado dende hai anos nun museo etnográfico de Redondela e tamén albergar as instalacións da biblioteca municipal, xa que se trata dun edificio que está localizado preto dos centros de ensino, tanto colexios como institutos. O proxecto desenvolveríase dentro desa estrategia DUSI con fondos que proceden da Unión Europea. Achegámonos tamén ata Soutomaior. O defensor do pobo recoñece o labor da policía local. Neste caso, remitiu unha carta ao Concello recoñecendo este traballo no marco do proxecto Ábaco pola súa transparencia e participación na labor de seguridade pública e de defensa dos animais, así como na prevención das torturas, o abuso policial e os tratos degradantes. E máis asuntos, falamos tamén da situación sanitaria. Galicia reduciu a metade a incidencia da COVID e os casos nas últimas dúas semanas. Pasamos de 22.400 casos de contagios a 11.700, unha incidencia de máis de 700 casos por cada 100.000 habitantes que se registraban hai unhas semanas a 337. Ademais, hai 4 áreas sanitarias, entre elas a de Vigo, que están por baixo desta taxa. No conxunto de España notificáronse nas últimas horas 336 mortes pola COVID e a menor cifra na última semana. Son case a metade dos falecementos do pasado mércores, segundo apunta o Ministerio de Sanidade. Volve a informar tamén dunha baixada nos contagios e unha caída da incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes de case 36 puntos, en concreto 349, algo por riba da media galega. E temos que falar tamén das vacinas. Sanidade establece novos grupos para as vacinas de Pfizer e Moderna. Sanidade e as comunidades plantexan ratificar que as vacinas de Pfizer e Moderna se inoculen por grupos de idade unha vez vacinados os máis vulnerables. As comunidades comezarán a vacinar a maiores de 55 por franxas de idade, primeiro o grupo de máis de 80. E non deixamos esta cuestión. Neste caso, traballadores de residencias públicas instan a Xunta de Galicia a investigar as vacinacións de directivos. O Comité Intercentros do Persoal Laboral da Xunta de Galicia censura que a Administración Autonómica dea por boas as explicacións dos directivos de grupos empresariais que recibiron a vacina contra a COVID, xustificando que están en contacto directo cos usuarios de residencias de maiores, algo que os traballadores rexeitan. E tamén o persoal dependente da política social recorre a Valedora pola negativa da conselleira a reunirse con eles. O persoal destes servizos dependentes da consellería pediu xa formalmente a mediación da Valedora María Dolores Fernández ante a negativa da conselleira Fabiola García a reunirse co colectivo para abordar melloras nas súas condicións laborais. E falamos tamén da posta en marcha do Plan Benestar Emocional para loitar contra os efectos da COVID entre os alumnos. A Xunta proponlle a centros, familias e alumnos unha estrategia de actuación con medidas formativas, actividades e pautas a seguir para detectar e poder resolver os problemas afectivos e psicolóxicos a consecuencia da pandemia. Esa fora do ámbito galego, ducias de feridos e máis de 50 detidos na segunda noite de enfrontamentos entre manifestantes e policía. Neste caso, por mor desas convocatorias a raíz da entrada en prisión do rapeiro Pablo Hasél. A orde dos acontecementos foi a mesma que na noite anterior. Ao redor das 7 da tarde de onte convocábanse concentracións por toda España, pacíficas e multitudinarias, para pedir a liberación de Hasél. Houbo tamén unha concentración diante da prisión de Lleida na que ingresou Antonte. O seu abogado asegura que a condena do rapeiro serve para poñer en tela de xuízo as carencias democráticas do Estado español. E falamos tamén da reacción de Unidas Podemos. Pablo Echenique, mediante un chío, manifestou seu apoio aos mozos antifascistas que están, escribe en Twitter, pedindo xustiza e liberdade de expresión nas rúas. Refírese tamén á violenta mutilación do ollo dunha manifestante que debe ser investigada e débense depurar responsabilidades. A moza de 19 anos, que fora ferida nos disturbios do Masters en Barcelona, finalmente perdeu o ollo. Todo apunta a que a lesión se produciu polo impacto dunha bola de foa. Na crónica do deporte temos que apuntar que o duelo xuvenil entre o Choco e o Celta de Vigo previsto para onte foi aprazado. É a segunda vez que se pospón este encontro que tiña que terse disputado pasado 23 de xaneiro e que foi cancelado 3 días antes por mor de positivos da COVID. Estaba previsto disputarse na tarde de onte, pero novamente foi aprazado, segundo comunicaban dende a Federación. E xa na crónica meteorolóxica temos que falar de ceos en xeral despexados a esta hora. Tempo seco e solleiro logo dunha noite que nos deixou intensas precipitacións que aínda se repetían a primeira hora desta mañá. A xornada vai nos deixar ceos cada vez máis en despexados para volver a cubrirse a partir desta noite. Na próxima madrugada volverán as chuvias. Pois estas e outras informacións ampliaremoslas a partir das 12 do mediodía. Deixámolos agora cun chisco de música. De seguida estamos de volta para falar xa desa campaña que pon en marcha o BNG contra o que denominan a ultraxe da AP9 e urxen o Goberno Central a cumprir os seus compromisos coa supresión da peaxe entre Redondela e Vigo e a rebaixa do prezo das peaxes no resto de tramos. Será nun sintres.
Radio Redondela, no 94.9. Mirando o noso.
canto do Corcovado ficha pola Radio Municipal de Redondela. Se vos apetece vir connosco para descubrir parte das músicas transnacionais e multiculturais que se crean ao redor de todo o mundo, sintonizádenos no 94.9 da FM todos os sábados de 11 a 12 da mañá e todos os mércores en redifusión de 11 a 12 da noite. Agardamos vos.
Redondela, escoita, este virus temo lo que parar entre todos e todas nos. Temos que cumprir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpeza de mans. Depende de nos, evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumprir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
Ola, chámome Xurxo. Son galego e doador de sangue. Na nosa doazón obtéñense tres componentes sanguíneos que se utilizan para diferentes problemas de saúde. Cada doazón pode servir para tres enfermos.
Comparte saúde. Doa sangue.
É unha mensaxe do Centro de Transfusión de Galicia e da Consellería de Sanidade.
11 da mañá e 20 minutos, seguimos en directo na Radio Municipal de Redondela para falar desa campaña que ven de poñer en marcha o Bloque Nacionalista Galego contra o que denominan a ultraxe da autoestrada AP9. Urxen o Goberno Central a cumprir os seus compromisos sobre estas peaxes como a eliminación desa peaxe no tramo entre Redondela e Vigo. Presentaron esa campaña precisamente aquí en Redondela, unha campaña social que se vai desenvolver en toda Galicia para exixirlle ao Goberno Central que cumpra coa máxima urxencia este compromiso da bonificación das peaxes desta autoestrada e a eliminación desta taxa no tramo entre Redondela e Vigo. Nun acto simbólico, a deputada nacionalista Alexandra Fernández e os voceiros municipais de Redondela, Xoán Carlos González de Vigo, Xavier Pérez, despregaban unha pancarta na saída da autoestrada de Rande coa lema "Basta de ultraxe a Galicia". Alexandra Fernández urxiu o cumprimento deste compromiso de rebaixar as peaxes e eliminar esa peaxe de Rande recollido no acordo de investidura entre o BNG e o PSDG.
Do Estado para este ano, o Goberno Central adicouse sistemáticamente. Dende o BNG queremos denunciar que o Goberno do Estado non está cumprindo o acordado co Bloque Nacionalista Galego sobre as rebaixas da AP9. Dende que se incorporou a partida de 50 millóns de euros nos orzamentos do Estado para este ano, o Goberno Central adicouse sistemáticamente a unha estrategia de dilatación de prazos e de excusas. Primeiro, dixeron que había un problema de que era necesario facer unha serie de modificacións normativas cando tiveron todo un ano dende que chegaron a ese acordo para facer esas modificacións. Aínda así, démoslle unha marxe dun mes para que fixesen esas modificacións e puxemos como límite que o 1 de febreiro estiveran en marcha xa por fin esa rebaixa das peaxes. E estamos a mediados de mes e seguimos sen que se apliquen esas rebaixas. E, mentras tanto, dende o Goberno Central, dende o Partido Socialista, estáse nos dicindo que teñamos paciencia e que a ver se ao longo do primeiro semestre vemos por fin efectivas esas rebaixas. É incomprensible que nos pidan paciencia, máis xa non podemos ter, cando hai unha partida orzamentaria preparada para cubrir as peaxes de todo un ano.
Tras lembrar que hai esa partida orzamentaria para implementar as bonificacións, cualificou de inaceptable que o Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana alegue agora que hai dificultades e cualificou como excusas esas explicacións do Goberno que ten que cumprir con Galicia.
Nos tememos é que dende o Goberno Central se estea buscando estirar os prazos, dilatar eses prazos para aforrarse parte da partida que está preparado. E, mentras tanto, os galegos e galegas seguimos pagando unhas peaxes completamente abusivas. E xa o último episodio neste historial de dilación e de excusas é o comunicado que facía o Goberno hai uns días onde sinalaba que a eliminación do tramo Vigo-Redondela, que foi pactado nese acordo de investidura e foi pactado nesta reducción de, incluída nesta partida orzamentaria, viu coa excusa de que era de difícil aplicación porque a Audasa non quería esa eliminación do tramo Vigo-Redondela. Queremos recordarlle ao Goberno Central que teñen un compromiso, que estamos fartos de excusas, que estamos fartos de excusas para non aplicar o que xa está aprobado, porque xa está aprobada esa partida de 50 millóns de euros. E por eso, dende o BNG, iniciamos estos días unha campaña de movilización por todo o país. Porque temos claro que o Goberno do Partido Socialista de Unidos Podemos só se move cando presionamos. E aí vamos a estar dende o BNG, movilizándonos e reclamando que se cumpra o acordado, que se aplique o acordo sobre as rebaixas da AP9.
Mentres, o voceiro municipal do BNG en Redondela, Xoán Carlos González, denunciaba o grave prexuizo que supón esta peaxe de Rande Chapela para os veciños de Redondela que levan xa máis de 30 anos sufrindo esta situación. Suliñou que a eliminación deste pago permitirá mellorar a mobilidade na parroquia de Chapela e reducir tamén o tráfico. Na mesma liña, o concelleiro nacionalista de Vigo, Xavier Pérez Igrexas, lembrou o rexeitamente unánime dos cidadáns o que cualifica de estafa da peaxe na AP9 e criticou o cinismo dos socialistas que, tras dicir que o compromiso do goberno é firme, votaron en contra dunha moción do BNG no Pleno de Vigo para exixir que ese compromiso se faga efectivo canto antes.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela. No 94.9.
Me ha llamado caballero la puerta de un lavabo. He mirado en el espejo, no era cierto, y he llorado. Hoy no tengo la cabeza como para hacerte un tema y ando. Ando equivocado y sin camisa, soy un carnaval de acariciando. Pongamos entre los dos dos gin tonics en lugar de tu abogado. Pongamos que él te llama y no le coges y se nos juntan los labios. Te he dejado en la despensa lunas, si acaso es que oscurece. Creo que se hace tarde, ya empezó la orquesta, busca entre la gente. Caras demasiado cuerdas para un escenario cada viernes. Esperé hasta el sábado y la feria fue cambiándome la suerte. Pongamos que te pongo y tú me pones el derroche entre las manos. Pongamos que él te llama y no le coges y se nos juntan los labios. Y no te quiero tanto, no te quiero tanto como para no ver que hay gente aquí a mi lado. No te quiero tanto, días de domingo que pesan como años, no te quiero tanto. ¿Qué hacemos de los dos ahora que ya me quiero un poco? Que me moja el mar del sur los pies, me moja y no estoy solo, medio loco como tú, como aquel verano azul que se nos fue de las manos. Despierta ya mi bien, despierta que ya amaneció, que otra vez nos llama Hacienda, que hay atasco en la M30 y aún nos quedan fuerzas para medio asalto en la calle Libertad. Pongamos entre los dos, dos gin tonics en lugar de tu abogado. Pongamos que él te llame y no le coges si se nos juntan los labios. Y no te quiero tanto, no te quiero tanto, pensándote después de un polvo en cualquier baño. No te quiero tanto, no te quiero tanto, buscando no encontrarte, perdido en otros brazos. No te quiero tanto, no, no te quiero tanto, si acaso es que te ciega la luz de un escenario. No te quiero tanto, no, no te quiero tanto, que tengo más amigos que tus soldados rasos. No te quiero tanto.
Información, cultura, música, entretenimiento.
Todo isto e moito máis podelo atopar cada día no 94.9
Radio Redondela.
Estamos xa a xoves, vai avanzando a semana e como cada xoves tamén tempo para literatura, tempo para as recomendacións que nos deixan as bibliotecas municipais de Redondela. Hoxe con Marilena Becerra, que nos nosos estudos. Moi bo día.
Moi bo día. E que mellor con este tempo que temos que a lectura. Mantiña e lectura é o mellor. E ademais agora que xa estamos as bibliotecas abertas, pois xa non hai disculpa para non ter un bo libro a mano co que pasar, pois, eses momentos de ocio do noso día.
Pois así, non? Levantáronse, suavizáronse un poquinho as restriccións, os centros culturais, as bibliotecas, só desde eses establecementos que podedes volver a abrir o público, con limitacións, con ese aforo tamén reducido, pero bueno, xa con funcionamento que supoño que moitos dos usuarios e as usuarias agradecerían, ou non? Terían ganas de pasar pola biblioteca.
E nos tamén, votamos. A ver, hai que recoñecer que non ten nada que ver estar traballando de xeito interno como estivemos todo este tempo, no que estivemos pechados, que estivemos con moito traballo, pero eso, de organización de fondos, administrativo, pero non ten nada que ver que poder estar aí o contacto cos nosos usuarios.
Bueno, e ora seguimos en contacto cos usuarios de xeito radiofónico a través das ondas, tamén como cada semana para facer esas recomendacións literarias tan interesantes, así que a ver con que nos sorprende eso, Xelena.
Pois mira, cun libro que efectivamente para mí foi moi sorprendente porque non abunda esta temática, parece mentira, e menos nun libro destinado a nenos, non? Acabamos de recibir unha doazón maravillosa da Fundación Filomena Rivero Alonso, unha doazón de libros infantís cuns títulos dos que iremos comentando en próximos programas porque son moi interesantes. E dentro desa doazón hai un que se titula Una vida cualquiera, de Kristen Boye e ilustrado por Jutta Bauer, dúas autoras alemanas recoñecidísimas, con moitísimos premios ás súas costas. Jutta Bauer, a verdade, que é unha ilustradora, aínda que aquí non somente actúa como ilustradora, senón tamén que participou unha historia, é unha ilustradora, bueno, recoñecidísima, vamos. Os bibliotecarios é un dos nomes que temos sempre presentes, porque é das mellores que existen na actualidade, non? Bueno, que hai moitas, pero é unha destas xa moi consagradas. Bueno, pois Unha vida cualquiera é un libro para nenos sobre as persoas en fogar. É a historia da vida dun home, un home que foi neno, un neno que xogaba ao fútbol, ao que non lle gustaban as matemáticas e tiña especial habilidade para saber cousas tales como cando hiberna un ourizo, un neno ao que lle gustaban as nenas co pelo bonito. Día tras día, e como adoita suceder, o neno creceu, fíxose maior, coñeceu a unha moza da que se enamorou, comezou a traballar, formou unha familia coa súa preciosa muller de pelo bonito e os seus dous nenos. Todo parecía sorrirlle ata que paulatinamente empezou a perdelo todo, o seu traballo, a súa casa, a súa familia. E cando lemos este libro, pensamos, cal foi o motivo? Pois o motivo foi a mala sorte, nada máis e nada menos que a mala sorte. Mira, é unha historia, eu lino onte, a verdade non tiña pensado falar no programa de hoxe deste libro, tiña outro para falar, pero impactoume tanto dentro da súa sinxeleza, porque é unha narración nada sentimentaloide, nada edulcorada, con frases moi directas, moi sencillas, pero de verdade que destas historias que golpean. A min emocionoume moitísimo. Eso que teño que dicir que non son das que me emociono con facilidade. Sobre todo, eu penso que, tendo en conta a situación que estamos a vivir nestos momentos, que é unha historia que fai que caigamos na conta de que este home pode ser calquera de nós, calquera das persoas que queremos, que están preto de nós, do noso corazón. Bueno, é un libro, a ver, ben para rapaces a partir dos 9 anos. Eu penso que ten que ser unha lectura familiar, é dicir, ten que ser unha lectura acompañada. Non yo podemos deixar a un neno sen máis, senón que ten que ser lido pois, co seu pai, co súa nai. Ten que estar, a miña opinión, de xeito obrigatorio en todas as bibliotecas escolares, municipais, porque de verdade que é unha lectura, penso que moi necesaria e moi obrigatoria. Sobre todo que xa digo, a pesar de que é un tema que o temos moi presente, golpea a cabeza e non soamente os sentimentos, que iso tamén é moi importante. En esa lectura pode axudar moito o remate do libro, que veñen unha serie de preguntas que fan uns escolares a persoas sen fogar, non? Mira, ven aquí a Francisco, de 44 anos, a Eugenia, de 44 anos, a Juan, de 64 anos. Sabe tu familia que vives en la calle? Como has llegado a esta situación? Que piensas cuando ves a la gente pasar? Esto é impresionante. Di, por exemplo, José Manuel, de 46 anos. Me recuerdan a como yo era antes, cuando era como tenía que ser. Bueno, moitas máis preguntas. Impresionante, de verdade.
É o que decimos a veces, non? Que a realidade supera a ficción en moitísimas cousas, non? Igual non hai que adornar demasiado unha historia, nin crear demasiado ambiente, non? Sino simplemente, como ti decías, expoñer a realidade tal como é, con frases moi sinxelas, curtas, expoñendo os feitos simplemente, xa son o suficientemente impactantes para non necesitar de máis adornos, non? E igual deste xeito tamén nos chega dunha maneira máis directa para ver eso, non? Que podería ser a vida de calquera.
Efectivamente, a editora de Loguez, que é a editorial que publica o libro, nunha entrevista, cando presentaron, xa fai uns anos, pois preguntáballe o locutor, o periodista, se non consideraba que era demasiado crudo, demasiado duro para os nenos, non? Ela dicía, pero mira, é que é a realidade, é a realidade. Moi ben que o teñan que ler pois acompañados para explicarlles certas cousas, pero é que é o que hai, non? Despois, a verdade é que está moi ben contado porque Kirsten Boye, bueno, non sei como se pronuncia en alemán, pois é unha escritora que ten moitísimos premios, é unha escritora para é unha autora de lectores adolescentes, xóvenes, que todas as súas obras están moi ceñidas á realidade, entón se ve que manexa moi ben o xeito de contar estas historias, estas realidades, esta vida cotiá. E bueno, pois como dicía a editora de Lóguez, é que é o que hai.
E ademais unha realidade a día de hoxe universal, non? Casi podríamos decir, quero decir, se deixamos ao lado o denominado terceiro mundo, onde a situación xa é moito peor. Neste primeiro mundo tamén se dá esa situación en Alemanha, en España, sí, en Portugal, sí. En Finlandia, quero dicir, perdelo traballo pois por calquera circunstancia nesta situación de crise, ademais que vivimos, pois iso, non? É unha lotería que lle pode tocar a calquera. O que pasa é que é importante o que dicías, non? Que igual este libro máis dun neno de 9 ou 10 anos sen ese acompañamento, sen unha reflexión dun adulto, pois para traballar coa familia ou mesmo nas aulas, non? Tamén sería unha boa ferramenta e iso, pois que dará lugar a reflexión, porque seguro que moitos nenos e nenas que hoxe están nun aula cos seus compañeiros, pois están vivindo na súa casa como seu pai perdeu o traballo, está nun ERTE ou nun ERE, en unha situación complicada, non? E tamén é necesario que les o entendan e que poidan verbalizalo, non?
Efectivamente, que non teñan que avergoñarse dunha situación, pois que tristemente neste momento, pois a temos tan pereto, non?
Pois, en fin, literatura infantil, pero neste caso pensada, non? Para contar con ese apoio dos adultos, para reflexionalo, non? En familia ou na escola.
E agora pasamos a outro título, este xa fantástico, moi divertido, o seu título, Matilda, la niñera mágica. Se dicimos isto de la niñera mágica, seguro que todos lembramos unha película de Emma Thompson, La niñera mágica. Bueno, pois está moi ben pensado, porque a novela na que se basea esta película. La niñera mágica, a película, pois era eso, unha nani que chegaba interpretada por Emma Thompson, a Nanny McPhee, creo que se chamaba na película, se non lembro mal, e que chegaba á casa dun viúvo, que era Colin Firth, con 7 fillos, e que, bueno, que eran da pel do demo, non? Os nenos. Entón, bueno, era unha nani horripilante, con unha serie de verrugas, bueno, moi
sí,
fea.
Un aspecto certamente de nani.
No libro todavía é máis fea, eh?
Sí, nada que ver con Mary Poppins, non, son todo o contrario, unha muller moi ogro, moi bruxa.
Fíxate, ahora que dices eso de Mary Poppins, que é un pouco na liña das historias de Mary Poppins, pero eu, en cambio, pasei no moito mellor con este libro de Matilda que con Mary Poppins. Conectei mellor con el, e penso que os rapaces van a conectar mellor con esta historia, a pesar de ser unha historia, bueno, agora xa imos a falar, que recopila tres narracións da niñera mágica entre o ano 64 e o 74, que poden resultar un pouco alonxado do que len os nenos hoxendía, pero se animan a lelo, a pesar de que a presentación, pois quizáis para os rapaces é demasiado clásica, porque ademais mantén as ilustracións en branco e negro do que é, ademais, primo da autora, de Edward Ardizón, que é un autor, bueno, moi delicado, ten unhas acuarelas nas súas obras a cor delicadísimas, que pode non conectar moi ben cos rapaces, pero se lanzan a lelo, van a pasalo fenomenales, se van a divertir de verdade. Cousa que as historias orixinais de Mary Poppins é unha lectura un pouco máis máis complicada ás veces para os rapaces.
É que igual está máis divertida, non? Ten ese punto,
moito máis.
Ten ese punto así divertido, non de se mistura, non? Esa cousa maléfica coa gracia, non desa masia que la fai.
Efectivamente. Hai que dicir, eu me remito moito a película porque supoño que todo o mundo
teño na mente,
a viu.
Non ligo o libro, pero teño moi na mente a película. A parte, Mazonso é unha actriz que me encanta e esta película, que é un rexistro moi diferente, non? As películas para adultos que fai Emma Thompson, resultoume certamente encantadora, porque a mí se la empeza así con ese aspecto de bruxa tan feísima, con esas verrugas, eses xeitos, non? Así tan tan desagradables e logo os poucos, non? Vaise transformando pois,
cantos nesa... nenos van aprendendo as cinco leccións, pois de cada lección vai desaparecendo esa frase que aparece no libro e que tamén é clave na película, cando dían a Nani Matilda, cuanto menos me aceptan, más me necesitan, este es mi método de trabajo, solo elijo quedarme en una casa cuando los niños no me quieren pero me necesitan, no me marcho hasta el momento en que ya me quieren pero no me necesitan, que eso tamén é clave na película. Hai que dicir, bueno, o libro consta de tres, porque a ver, autora, que por certo creo que non o dixemos, é Christiana Brandt, que é unha autora, bueno, ela naceu en Malasia e creceu na India e tivo unha vida moi rocambolesca. Foi dependente de tenda, institutriz, modelo, bailarina, pero é un nome clave da novela de detectives. Ten unha obra que é moi importante, La muerte espera en Heron's Park, editada por Siruela, igual que esta de Matilda, la niñera mágica, que está considerada unha das ollas da época dourada das novelas de detectives, non? Entón, que por certo, a súa primeira novela de detectives ela escribiu para dar saída ás fantasías que tiña cando traballaba como vendedora, para eliminar a un compañeiro de traballo que tiña moi molesto, que non o soportaba. Así comezou a escribir as súas novelas de detectives. Bueno, pois esta de Matilda recompila o que realmente son tres contos con esta protagonista. A primeira, la niñera Matilda, a segunda, la niñera Matilda en la ciudad, e a terceira, la niñera Matilda en el hospital. Entón, a película é moi fidedigna a primeira historia, a la niñera Matilda. Onde está a diferencia? Pois que na novela o señor Brown non é viúvo, senón que na novela pois está casado, e aparece Evangeline, efectivamente, pero non hai ningún tipo de relación romántica. O número de nenos, cando comeza a historia, nos presenta o matrimonio Brown, que teñen moitos nenos, pero non nos din cantos son. Din, anima ao lector que segundo vayan aparecendo, os vaya contando. Pois, a ver, a mí me saían como uns ventitantos, non sei se contei ben.
Pareceme moitos, Pareceme moitos.
Ademais, os fala deles como en varios grupos. Están os maiores, os medianos, os pequenos e os máis pequenos. E despois o bebé. Entón, a verdade, pois, é que son moitísimos. Pero, bueno, é tronchante, divertidísimo. As travesuras que argallan os nenos e o xeito en que a neneira Matilda pois vai nos educando e como aplica a súa maxia para conseguilo, pois é xenial.
Bueno, pues dúas propostas entendo que moi interesantes, aínda que con temática moi diferente, non? E cun estilo tamén moi distinto, pero, en fin, que penso que tanto unha como outra, non? Que sería
sí, a cara e a cruz para compensar
unha de cal e unha de area, como adoita dicirse, pois está moi ben, non? Para o día de hoxe. Así que non sei se nos queda algo máis ou simplemente...
Eu
pois,
penso
bueno,
que lembrar os títulos. Uh-huh. Matilda, la niñera mágica, de Christiana Brandt, que por certo, unha das fillas do matrimonio Brown chamase Christiana, utilizou seu nome para un dos personaxes, editado por Siruela, con ilustracións de Edward Ardizón. Costa un pouquiño dicir o apelido. E despois, Una vida cualquiera, na editorial Loguez, de Kirsten Boye, e ilustrado, bueno, ilustrado tamén participa na historia por Jutta Bauer, sobre un libro para nenos sobre as persoas en fogar.
Pois xa o saben, as recomendacións das bibliotecas municipais de Redondela que se nos deixa Marilena Becerra, e lembren, xa están abertas, poden achegarse para escoller tamén ali as súas preferencias literarias. Moitísimas grazas por estar hoxe con nos, Elena.
Até o próximo día.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Perseguindo tua sombra, sen rumbo nin dirección, inesperada ruta, seguindo o latexar do corazón, non preciso motivos que me leven onda a ti, se con tan son suspiro volve ser aire fresco en abril. Hoxe quedan quilómetros que nos separan os dous, volvendo a dar cada paso. Acurtarei o que o tempo separou. Quilómetros e un latexar no corazón, marcando as horas que restan para sumar nun corpo a paixón. Quilómetros, quilómetros, quilómetros.
As nosas mans por bandeira dunha patria onde só existimos nós, pero tra la trincheira o fin do brao amenazou coas maletas baleiras. Por abrigo as caricias e o motor son as ganas de verte, e por freo o inverno asolador. Hoxe quedan quilómetros que nos separan os dous, volvendo a dar cada paso. Acurtarei o que o tempo separou. Quilómetros e un latexar no corazón, marcando as horas que restan para sumar nun corpo a paixón. Hoxe quedan quilómetros que nos separan os dous, volvendo a dar cada paso. Acurtarei o que o tempo separou. Quilómetro é un latexar no corazón, marcando as horas que restan para sumar nun corpo a paixón. Quilómetros, quilómetros, quilómetros. Hoxe quedan quilómetros que nos separan os dous, volvendo a dar cada paso. Acurtarei o que o tempo separou. Quilómetros é un latexar no corazón, marcando as horas que restan para sumar nun corpo a paixón. Quilómetros, quilómetros.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible, Por iso pedimos cumplir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios, porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Tempo agora para a información aquí na Radio Municipal de Redondela nesta xornada de xoves, neste 18 de febreiro, no que arrancamos falando do antigo edificio dos Mestres na Avenida Mendiño, un edificio que o goberno local pretende rehabilitar para transformálo nun museo etnográfico e acoller tamén a Biblioteca Municipal. O proxecto está aínda pendente da aprobación do cambio de usos deste imoble que irá a debate no próximo pleno ordinario da Corporación. Salientar que está previsto que estas obras de rehabilitación e transformación do edificio se fagan con cargo a fondos europeos dentro do programa de estrategia DUSI, que está dotado con máis de 5 millóns de euros de fondos FEDER, fondos da Unión Europea, que tamén se destinarán a outros proxectos, tal e como anunciaba o goberno local nos últimos días. A alcaldesa Digna Rivas apuntaba nestes micrófonos a importancia de rehabilitar este antigo edificio abandonado dende hai décadas e que presenta un estado deplorable.
O edificio dos Mestres, non as vivendas, o edificio en sí, que é o que vamos a recuperar, que era unha demanda de fai moitísimos anos, que estaba en este caso pois parado e non había xeito de sacalo adiante, e que este equipo de goberno tan pronto chegamos pois foi o primeiro que fixemos, non? Esas xestións estamos traballando en esa línea, e o que queremos é recuperar ese edificio dos Mestres para, en este caso, dentro da EDUSI, poder facer un museo etnográfico e despois, aparte tamén, unha biblioteca, que en este caso trasladar a biblioteca para aí, porque é o entorno idóneo por todos os centros educativos que temos ao redor, non? Pero primeiro pola EDUSI vai o que é o museo etnográfico, que tamén era algo moi solicitado e moi demandado polos vecinos e vecinas de Redondela, e que un concello, un cuarto concello da provincia como é Redondela, de casi 30.000 habitantes, ten que ter un museo en esas características.
Pois a alcaldesa sinalaba a importancia desta obra como resposta á reivindicación que dende hai xa moitos anos están a promover diferentes colectivos sociais e culturais para crear este museo etnográfico necesario en Redondela e tamén un espazo cultural no que dar cabida ao importante número de artistas das diferentes disciplinas que residen en Redondela. A demanda do museo etnográfico remontase a xa décadas, cando a Asociación Cultural Alegnos demandou a creación deste espazo cultural reunindo tamén pezas de diferentes oficios e maquinaria antiga donadas por veciños para poñer en marcha este museo, que agora podería ser realidade. En todo caso, deberá sair aínda este edificio, este proxecto, o pleno da Corporación, onde terá que debatirse tamén o cambio de usos, xa que é necesario que se poida albergar neste inmoble este espazo cultural. É un edificio de tres alturas, situado, como saben, na Avenida Mendiño, en un estado lamentable de conservación que podería deste xeito incorporarse ao inventario municipal. O último trámite para a súa cesión por parte de Patrimonio, segundo apunta a alcaldesa, está pendente de aprobarse co cambio de usos, o que se someterá no debate do próximo pleno deste mes de febreiro. E máis asuntos, achegámonos tamén a outras melloras en Redondela que vende a cometer o Concello. Neste caso, falamos da parte traseira dos xulgados que se plantean como zona de lecer. Remátase a primeira fase deses traballos de recuperación nos xardíns da Xunqueira, por detrás dos xulgados. Na segunda fase dotarase tamén a este espazo de céspede. Dentro do programa de recuperación de espazos infrautilizados no casco urbano para a cidadanía, o Concello rematou xa esta primeira fase dos traballos, o Carón do Río, para dar continuidade á área de lecer inaugurada en 2018 na antiga parcela de Fenosa. Co primeiro paso para a rehabilitación desta zona, colocáronse diferentes elementos de mobiliario urbano, como mesas e papeleiras, ademais de renovarse tamén os bancos existentes. A próxima semana iniciarase a colocación de céspede para que, unha vez rematada esta obra, veciñas e veciños poidan contar cun novo espazo de esparexemento no casco urbano redondelán. Traballos que visitaba onte a alcaldesa Dina Rivas e o concelleiro de Parques e Xardíns Alberto Álvarez, destacando a importancia que estes proxectos teñen na recuperación para a cidadanía de zonas verdes céntricas, como tamén os xardíns de Regojo, unha zona abandonada e degradada, transformada agora nunha zona de encontro que ofrece un novo espazo de lecer e tamén rende homenaxe á historia industrial textil do municipio. E apuntamos tamén esa campaña que pon en marcha o Bloque Nacionalista Galego para exixir a supresión da peaxe da P9 en Rande. Apuntar que dende o Bloque Nacionalista Galego presentaban esta campaña, facíano en Redondela ante a nula resposta por parte do Goberno Central. O BNG presentaba así esta campaña social nun acto simbólico a deputada nacionalista Alexandra Fernández e os voceiros municipais de Redondela e Vigo, Xoán Carlos González e Xavier Pérez, despregaron unha pancarta na saída da autoestrada en Rande coa lema Basta de ultraxe a Galicia. Fernández urxiu o cumprimento do compromiso de rebaixar as peaxes e a eliminación da peaxe de Redondela recollido no acordo de investidura. Advirte que houbo tempo xa de sobra para poñelo en marcha. Advirten que dende o BNG porán en marcha estas movilizacións, lembrando que existe xa unha partida orzamentaria para bonificala. Se cualifica de inaceptable que o Ministerio de Transportes alegue agora dificultades que cualifica como excusas. Mentres, o voceiro municipal do BNG, Xoán Carlos González, denuncia tamén o grave prexuizo que supón esta peaxe entre Rande e Vigo para os veciños de Redondela, que levan xa máis de 30 anos sufrindo esta situación, e os prexuizos da autoestrada con ruidos e problemas de tráfico tamén na parroquia. A eliminación do pago deste tramo, sinala González, vai permitir que se mellore a mobilidade nesta parroquia e tamén reducir o tráfico. E seguimos en Chapela, onde Nueva Pesca Nova entrega un buque á súa filial de Mozambique. Acaba de entregarse este arrastreiro de 32 metros de eslora á filial do país africano. O buque estará destinado á pesca do langostino, ten capacidade para 22 tripulantes. Conta, ademais, cun camarote para alumnos, xa que a empresa forma parte dun programa de capacitación marítimo pesqueira no país africano. O acto de entrega desenvolveuse onte na sede de Nueva Pesca Nova en Chapela. E saiban tamén que o Concello mantén en suspenso a Feira de Redondela do próximo domingo día 21, xa que non hai cambios significativos na evolución da pandemia, malia que a normativa galega si permite na actualidade celebrar estas feiras, garantindo medidas de seguridade e distancias. O Concello mantén a suspensión da Feira do domingo día 21 porque non se dan cambios significativos na evaluación da COVID neste municipio. Segundo datos do Servizo Galego de Saúde deste mércores, os novos casos diagnosticados nos últimos 14 días son 150 e a incidencia acumulada é de 425 casos por cada 100.000 habitantes. Ante esta situación, o concelleiro de Feiras, Vicente Lamas, e a alcaldesa, Dina Rivas, lembran que a situación da COVID segue a ser preocupante, semellante a de hai dúas semanas, cando se suspendía tamén a feira do día 6. Consideran que cando as autoridades sanitarias seguen a facer un chamamento continuo para evitar aglomeracións como unha ferramenta imprescindible para diminuir os contagios, non sería responsable permitir que se celebre esta feira do domingo cando as circunstancias circunstancias seguen a ser preocupantes, con Redondela no nivel máximo de restriccións e peche perimetral. Dende que comezou este ano, 2021, a feira só se puido celebrar nunha ocasión, o pasado 6 de xaneiro, coincidindo co Día de Reis. E achegámonos agora ata Souto Maior porque o defensor do povo vende recoñecer o labor da policía local deste municipio. Francisco Fernández remitiu unha carta ao Concello recoñecendo o labor da policía local no marco do proxecto Ábaco pola súa transparencia e participación no importante labor de seguridade pública e defensa dos animais, en dixo, así como na prevención das torturas, o abuso policial e os tratos degradantes. O proxecto Ábaco é un instrumento do Mecanismo Nacional para a Prevención, que permite realizar análises sobre o conxunto das actuacións e lugares onde haxa privación de liberdade, mantendo unha base de datos que serve de soporte tanto para as propias actuacións como para o seguimento destas recomendacións. O alcalde Agustín Reguera explicou que dende o Concello sempre se colabora coas institucións que o solicitan, sobre todo co defensor do povo que vela polo cumprimento dos dereitos e liberdades. Unha satisfacción, dixo o alcalde, que trasladou tamén as felicitacións á policía local pola súa colaboración e vou facer. O escrito, remitido polo defensor do povo, inclúe tamén no seu agradecemento o Concello pola súa participación neste proxecto que achega transparencia a esa importante labor de seguridade pública da que se corresponsabilizan os corpos locais e da policía tamén de Souto Maior. E achegámonos agora a esa situación sanitaria por mor da COVID, neste caso no conxunto de Galicia. Reduciuse a metade a incidencia e os casos nas dúas últimas semanas. Baixouse nestes 14 días de 22.400 casos activos a 11.700 e dunha incidencia de máis de 700 casos por cada 100.000 habitantes a 337. Apuntar tamén que hai 4 áreas sanitarias entre las de Vigo, xunto con Ourense, Lugo e Santiago, que están mesmo por baixo desta tasa. Para algúns expertos, o descenso é mesmo máis acusado do que tiñan previsto. Alberto Ruano é profesor de Medicina Preventiva na Universidade de Santiago.
Os datos epidemiolóxicos que estamos tendo pois son bons, incluso dende o meu punto de vista, pois un pouquiño máis optimista do que poderíamos esperar inicialmente.
E a caída dos contaxios comeza a reflectirse na presión hospitalaria. Ramón Ares é o xerente da área sanitaria de Lugo, Monforte e A Mariña.
O número de persoas hospitalizadas é menor e, sobre todo, o número de ingresos novos que estamos a ter desde fai unha semana, pois vemos que cada vez vai baixando.
Segue preocupando aínda a ocupación das UCI porque cativa aínda a baixada nestas unidades de coidados intensivos pola lenta evolución dos pacientes en graves da COVID-19.
Son asistencial en UCI, inda que non sigueu incrementándose, parece que pouco a pouco quere empezar a baixar, pero aínda así é o que máis nos preocupa neste momento.
E para que poida mellorar tamén este dato e reducir o risco dunha nova vaga do virus, é preciso seguir baixando os contaxios. O profesor Ruano defende manter as restriccións de mobilidade e das reunións de non conviventes.
No desescalamento sempre é mellor pasarse por exceso que non por defecto, porque se somos pois pouco coidadosos na desescalada, podemos ver enseguida un aumento outra vez da pandemia.
Porque o certo é que o virus segue aí, continúan aparecendo gromos en moitos concellos, hai transmisión comunitaria que impide coñecer e atallar a orixe dos contaxios. Sanidade notificou onte o falecemento de 9 persoas en Galicia diagnosticadas de COVID. Con estes datos, a cifra total de vítimas mortais que deixa o virus dende que comezou a pandemia en Galicia é de 2.147 persoas. No conxunto de España notificáronse 337 mortes máis pola COVID, con todo, é a cifra máis baixa nunha semana. A pandemia deixou estes falecidos, pero son a metade dos notificados o mércores da semana pasada, tal como apunta o Ministerio de Sanidade, que volve a informar dunha baixada nos contagios e tamén dunha caída da incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes de case 36 puntos. Está nos 350 casos, unha cifra similar á rexistrada na primeira semana de xaneiro. Segue tamén o lento descenso da presión hospitalaria cunha ocupación do 14% e da SUCI nun 36% de ocupación. As comunidades autónomas reportaron a sanidade case 10.800 novos contagios, o que eleva a cifra total dende que comezou a pandemia a máis de 3.107.000. O número de falecidos, 63.300, dos que 1.200 se produciron na última semana. Malia a estes datos, que dan lugar a unha pequena esperanza, a ministra segue pedindo prudencia, porque a situación aínda é perigosa e a evolución da pandemia non é a mesma en todos os territorios. Escoitamos agora a ministra Carolina Darias.
Vamos a significar en esta comparecencia que si bien estamos en el camino indicado, en el camino adecuado de seguir descendiendo la curva de la incidencia acumulada, todavía nos queda mucho camino hasta llegar al umbral que entendemos que es el absolutamente necesario, como son 50 casos de incidencia acumulada 14 días por cada 100.000 habitantes. Todavía nos queda mucho. Es verdad que desde el 27 de enero, que tuvimos 899 casos, hasta ahora hemos descendido rápidamente. Ahora bien, quiero significar que este descenso no es homogéneo en todos los territorios de nuestro país, que hay territorios que tienen una mayor caída.
Todas las comunidades autónomas lograron colocarse por baixo dos 600 casos. Melilla segue a cabeza con unha incidencia de 550, seguida por Madrid con 489, Ceuta 443, Castela e León 419 e tamén están por riba dos 400 Andalucía e a Comunidade Valenciana. A mellor situación seguen tendo a Canarias, cunha incidencia de 125 casos por cada 100.000 habitantes, en Baleares son 150 e en Extremadura 183. E máis asuntos, falamos agora das vacinas. Neste caso, Sanidade establece novos grupos para as vacinas de Pfizer e Moderna. O Ministerio de Sanidade e as comunidades autónomas plantexan ratificar que estas vacinas se inoculen por grupos de idade unha vez vacinados os máis vulnerables. As comunidades comezarán a vacinar a maiores de 55 anos por franxas de idade. Primeiro, o grupo a partir dos 80, despois os maiores de entre 70 e 79 e, por último, os que teñan entre 56 e 69. Unha vez rematado, introduciránse os grupos de idade. Neste caso, a franxa que pensa engadir o Ministerio é a das persoas de entre 45 e 55 anos. E falando das vacinacións, a traballadores de residencias públicas instan a Xunta de Galicia a investigar as vacinacións de directivos destes centros. O Comité Intercentros do Persoal Laboral da Xunta censura que a Administración Autonómica dea por boas as explicacións dos directivos de grupos empresariais que recibiron a vacina contra a COVID, xustificando que estaban en contacto directo con usuarios de residencias de maiores. Uns feitos que os traballadores demandan que sexan investigados, porque non pode ser que unha persoa, porque teña un cargo, din, poida saltar todo o protocolo. Así o manifestou o presidente do Comité Intercentros, Manuel Gallardo, para que en vacinacións como a da delegada de Domus Vi, Josefina Fernández, ou outros cargos directivos do grupo, son a mostra palpable da incompetencia da consellería que dirixe Fabiola García. Apuntamos tamén que o persoal dependente de Política Social recorre a Valedora pola negativa da conselleira a aceptar unha xuntanza. O persoal de servizos dependentes desta consellería, que dirixe Fabiola García, pediu xa formalmente a mediación da Valedora do Pobo, María Dolores Fernández, ante a negativa da conselleira a se reunir co colectivo para abordar melloras nas súas condicións laborais. Os traballadores suman xa 30 semanas de movilizacións ás portas das residencias e centros de titularidade autonómica sen que a Consellería, que encabeza García, atendese a súa solicitude de manter un encontro. Ante a falta de resposta, o Comité Intercentros xa rexistrou unha petición formal ante a valedora para solicitar a súa mediación ante o que cualifican un ninguneo cara aos traballadores que mantiveron en pé as residencias de maiores durante a crise sanitaria da COVID. Os traballadores explican que dende 2012 os empregados dependentes de política social non teñen compensación alguna por traballar domingos ou festivos. Para o comité, esta ausencia de compensacións que os leva a traballar gratis en fin de ano ou en festivos supón unha vergoña e un feito impresentable que agora din sumase á negativa de recibir os traballadores para negociar melloras. E achegámonos tamén a outros asuntos. Falamos tamén da incidencia da pandemia e o que se denomina tamén xa como fatiga pandémica no ensino. Dende a Xunta de Galicia poñen en marcha un plan de benestar emocional para loitar contra os efectos da COVID entre o alumnado. Propóñenlle a centros, familias e alumnos unha estrategia de actuación con medidas formativas, actividades e pautas que permitan detectar e resolver os problemas afectivos e psicolóxicos a consecuencia desta pandemia sanitaria. O plan busca ofrecer unha guía para previr e atender as consecuencias da pandemia e as restriccións, como así os efectos do illamento e o confinamento entre o alumnado das diferentes etapas e tamén entre o profesorado, achegando ferramentas pedagóxicas e metodolóxicas. Escoitamos o conselleiro Román Rodríguez.
É potencial reforzar as capacidades persoais e facerlle frente ás adversidades, ás problemáticas. Hai que desenvolver tamén novas competencias sociais, novas competencias emocionais para manexar as circunstancias difíciles. E tamén reforzando, en certa medida, pois a autoestima e a capacidade para buscar axuda e facerlle frente a estes problemas.
As medidas buscan reforzar esa capacidade dos mozos e nenos para afrontar as adversidades e sair fortalecidos delas, así como potenciar as competencias sociais, a autoestima, a autoxestión das emocións ou a intelixencia emocional e a empatía. Asimismo, inclúen diversos escenarios que permitan dar resposta a situacións derivadas do contexto actual. Máis cousas, falamos tamén dos altercados producidos por segunda noite consecutiva, dúcias de feridos e máis de 50 detidos na segunda noite de enfrontamentos entre manifestantes e policía logo da entrada en prisión do rapeiro Pablo Hasél. A orde dos acontecementos foi a mesma que a noite anterior. Ás 7 da tarde convocábanse concentracións por toda España para pedir a liberación de Hasél. Houbo tamén unha concentración diante da prisión de Lleida na que ingresou Antonte. O seu abogado asegurou que a condena do rapeiro serviu para poñer en tela de xuizo as carencias democráticas do Estado español. Escoitámolo.
Y por otro lado, se tiene que anularse realmente las sentencias que nos han convertido a España en el país con más artistas condenados o sancionados, o en este caso ya encarcelados.
En Barcelona, os disturbios máis graves producíronse no Paseo de Gracia e na Gran Vía, onde se repetiron as carreiras, barricadas e queima de colectores, o lanzamento de pedras e sinais de tráfico e as cargas policiais. En Madrid, o epicentro das protestas foi a Porta do Sol. Nelas houbo imaxes con mozos que arrincaban as lousas do chan para guindarllas a policía. Escenas en plena pandemia que, en algúns casos, esqueceron tamén das máscaras e, por suposto, da distancia social. A noite de disturbio rematou unha trintena de detidos, polo menos en Cataluña, e outros 20 en Madrid. A moza de 19 anos, que fora ferida nos disturbios do martes en Barcelona, finalmente perdeu un ollo. Segundo o colectivo de defensa dos dereitos humanos, Iriada, a lesión produciulla o disparo dunha bala de goma dos Mossos de Escuadra. Neste caso tamén reaccións políticas, como a de Unidas Podemos, que a través das redes sociais apoia as manifestacións pedindo xustiza e liberdade de expresión nas rúas. Refirirse tamén á violenta mutilación do ollo desta manifestante e urxenlle a Sánchez aprobar o indulto a Pablo Hasél canto antes.
Ayer mismo nos pusimos en contacto con el abogado de Pablo Hasél para poder impulsar esta petición y ayer mismo le dijimos al presidente Pedro Sánchez que tiene que ser lo más rápido posible.
A estas palabras de Unidas Podemos respondían también otros grupos políticos como PP, Ciudadanos e Vox. O Popular Pablo Casado considera unha grave irresponsabilidade que partidos do goberno alenten estes actos violentos que deberían ter consecuencias políticas. O presidente do PP amosou tamén o seu apoio á policía. En Galicia tamén houbo protestas polo encarceramento de Hasél. Vigo, Coruña, Lugo e Ourense acolleron concentracións que exixían a posta en liberdade do rapeiro e ningunha houbo incidentes destacables.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica do deporte falamos de fútbol, concretamente da División Xuvenil de Honra, porque o duelo previsto para onte entre Celta e Choco foi aprazado por segunda vez. Un partido correspondente a 12ª xornada que por segunda vez foi suspendido, segundo apunta a Federación. O encontro tiña que terse xogado inicialmente o pasado 23 de xaneiro. Tres días antes anunciouse que non se celebraría nesa data. O motivo era un positivo por COVID detectado no persoal do equipo celeste. O Celta non confirma ningún tipo de información relativa a casos do virus na súa estrutura, pero a Federación tamén deixou en suspenso o encontro que estaba previsto disputarse na tarde de onte.
Radio Redondela, o tempo.
Na crónica meteorolóxica temos que falar aínda de certa inestabilidade logo das chuvias intensas desta pasada noite. Recuperamos os ceos despexados hoxe, aínda que as nubes irán en aumento a partir desta tarde-noite para volver deixar chuvascos xa nesta próxima madrugada, o venres e tamén na fin de semana teremos ceos cubertos e chuvascos con temperaturas que irán en lixeiro descenso, xe mínimas de 10 graus e máximas de 14 de cara a xornada de mañá, prácticamente sen cambios, pero para a fin de semana apúntase un descenso nas temperaturas, mínimas en torno 6-7 graus, as máximas prácticamente sen cambios. A borrasca que chegará mañá venres e que nos acompañará na fin de semana vai ir disipando e a partir do próximo luns teremos, en principio, segundo apunta o pronóstico, novamente tempo seco e sol.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Todo mediodía e 20 minutos, deixamos aquí o noso tempo da estación de hoxe, neste xornada de xoves, neste 18 de febreiro. Xa saben que este mesmo programa, esta mesma sintonía, volverá mañá a partir das 11, como sempre, con toda a información e actualidade de Redondela e a súa bisbarra. Poden seguir sintonizándonos aquí no 94.9 da frecuencia modulada. Poden facelo tamén a través de calquera dispositivo móvil na nosa páxina web, calquera dispositivo con conexión a internet, no enderezo www.radioredondela.com e tamén coa información actualizada na nosa páxina do Facebook. De calquera xeito que escollan, grazas por seguirnos, que teñan unha moi feliz xornada.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.